ខ្ញុំបាទណាតសុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់វីឌីជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះរួមមានតុលាការកំពូលច្រានចោលការទៀមទារបស់លោកកឹមសុខ រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យបន្ទប់ស្ថានភាពបញ្ជប់សកម្មភាពដែលថាខុសច្បាប់រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដា កាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីអ្នកវិភាគរូបនេះបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកនៅពីក្រោយករណីឃាតកម្មលោកកែមលី តែការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានមេធាវីការពីក្តីលោកកឹមសុខប្តឹងជំទាស់មកតុលាការកំពូលប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះតុលាការកំពូលបានច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុកទាំងនោះមេធាវីការពីក្តីលោកកឹមសុខសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យកូនក្តីរបស់លោករាយការណ៍បន្តដោយកញ្ញាខាន់លក្ខណា
តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃពុធនេះបានបដិសេធបណ្ដឹងសារទុកចំនួន2របស់អ្នកវិភាគលោកកឹមសុខដែលទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនមកតទល់ជាមួយលោកនៅតុលាការនិងបណ្ដឹងមួយទៀតគឺការសុំនៅក្រៅឃុំ កាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរដោយចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាននិងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាគតាក់ទងករណីការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខប្តឹងជំទាស់មកតុលាការកំពូលប៉ុន្តែនៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានក្ សុខនៅក្រៅឃុំនោះធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់ចំណែកមិនដឹងសារទុករបស់លោកកឹមសុខដែលទីមទីឲ្យតុលាការក៏ហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកតទួលក្តីជាមួយនោះក៏ត្រូវបានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលលោកខឹមប៉ុនសម្រេចបដិសេធនៅថ្ងៃនេះដែរដោយសម្អាងថាមិនដឹងនោះធ្វើឡើងពុំមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីស្ដាប់សារិការួចលោកកឹមសុខបានលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់តុលាការធ្វើឡើងតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខគឺលោកជួងជុងងីសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការដោយថាមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យកូនក្តីរបស់លោកឡើយ
គេអាចមានមធ្យោបាយដាក់ឲ្យត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការបានតើដូចជាកំណត់គាត់កុំឲ្យទៅកន្លែងណាមួយឬក៏កុំឲ្យធ្វើអ្វីមួយបានតើប៉ុន្តែតុលាការបែរជាមិនរឿងមធ្យោបាយដាក់ឲ្យត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការបែរជារឿងមធ្យោបាយឃុំឃូគាត់នេះគឺជាចំណុចការមួយដែលផ្ដល់ភាពអយុត្តិធម៌ដល់លោកកឹមសុខចំណែកការទីមទីឲ្យដែលមិនដឹងទៅសួរតទល់ជាមួយគាត់នៅតុលាការគឺជាវិធីដែលមានដំណោះស្រាយបំផុតហើយត្រឹមត្រូវបំផុតល្អបំផុតដើម្បីឲ្យឃើញពីចំហច្បាស់លាស់របស់អ្នកប្តឹងហើយនឹងឃើញពីវិធីហេតុផលនៃការទីខ្លួនរបស់ចុងចំឡោយប៉ុន្តែបែរជាដែលម្ដងអត់ចូលទៅគ្រាន់តែបង្កសឹកឲ្យមេតវិហើយបែរជាចាប់ចុងចំឡោយទៅដាក់គុកបាត់អានឹងគឺមិនមែនជាចំណិតការដែលផ្ដោតភាពយុត្តិធម៌ឬក៏មានដំណោះស្រាយនោះទេបាទ
អ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសំចន្ទគីមានប្រសាសន៍ថាការបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខនៅពន្ធនាគារនេះมันបានចំណេញអ្វីដល់រដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការឡើយលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតុលាការធ្វើការពិចារណាចំពោះរឿងនេះហើយដាស់លែងលោកកឹមសុខឲ្យបាននៅក្រៅឃុំវិញ
តុលាការគួរតែពិនិត្យមើលថាតើឈុសនកម្មដែលបង្កដោយកឹមសុខនោះវាធ្វើមុខប៉ុណ្ណាហើយគាត់មានសមត្ថភាពបង្កឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខដល់សង្គមអត់បើអត់ទេគឺតែអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នៅខាងក្រៅគុំទៅជារឿងមួយដែលខាងរដ្ឋាភិបាលឬតុលាការគួរតែពិនិត្យពិចារណាដែរបាទ
កាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកគីតិចបានប្តឹងលោកកឹមសុខដោយទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត $500,000បន្ទាប់ពីអ្នកវិភាគរូបនេះបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកនៅពីក្រោយករណីឃាតកម្មលោកកែមលីក្រៅពីបណ្ដឹងខាងលើនេះលោកកឹមសុខក៏ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងមួយករណីទៀតដោយចោទរដ្ឋាភិបាលថាបានរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធមួយដើម្បីសម្លាប់មនុស្សនិងវេចមុខរកឃាតករមិនឃើញខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណៈ VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យពិនិត្យផ្លូវច្បាប់ដើម្បីមានវិធានការលើបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតនោះកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាបណ្ដុំអង្គការធ្វើការផ្នែកការបោះឆ្នោតទាំងនេះបានប្រព្រឹត្តខុសទៅនឹងបទបញ្ញត្តិច្បាប់និងលំអៀងទៅរកគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែសមាជិកបន្ទប់ស្ថានភាពថាពួកគេតែងបំពេញការងារដោយមិនលំអៀងនិងមានអព្យាក្រឹតជានិច្ចលោកពេជ្រចម្រុងរីកាន
ៅក្នុងលិខិតជូនដំណឹងចំនួន2ចុះថ្ងៃទី4កក្កដាក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់លោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានិងលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការអភិក្រិតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅកម្ពុជាថាការបង្កើតបន្ទប់ស្ថានភាពស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលមានការចូលរួមពីអង្គការសមាគមប្រមាណ40ជាសមាជិកគឺអនុវត្តផ្ទុយទៅនឹងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបើតាមលិខិតដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បន្ទប់ស្ថានភាពនៅពេលកន្លងមកថាមិនមានតម្លៃគតិយុត្តនិងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីអព្យាក្រឹតភាពដោយមានចែងក្នុងមាត្រា24នៃច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមាត្រា24នៃច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចែងថាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសឬសមាគមបរទេសត្រូវប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតចំពោះគ្រប់គណៈបកនយោបាយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុន្តែមាត្រា21នៃច្បាប់ដដែលនេះហាក់បើកផ្លូវដល់អង្គការស្របច្បាប់នានាអាចមានសិទ្ធិចុះកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូក្នុងការអនុវត្តគម្រោងសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់ជាធរមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការព្រមានពីក្រសួងមហាផ្ទៃលើបន្ទប់ស្ថានភាពត្រូវបានលោកឃីវសុភ័ក្រពន្យល់ថាដោយសារក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរិះគន់ដំណើរការបោះឆ្នោតថាមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែលោកឃីវសុភ័ក្រមិនបានពន្យល់លម្អិតថាតើបន្ទប់ស្ថានភាពនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានទំនាក់ទំនងគ្នាកម្រិតណាមុនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលលោកចាត់ទុកថាដូចគ្នានោះលោកក៏បានចោទប្រកាន់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះទៀតថាមានបំណងបង្កើតចលនាបដិវត្តពណ៌កាលពីឆ្នាំ2013ដោយការបំផុសបំផុលថាទឹកខ្មៅលៀងជ្រះលោកថារដ្ឋាភិបាលនឹងកំទេចចលនាទាំងនោះចោលមិនថាក្នុងរូបរាងបែបណានោះទេ
ឥឡូវមើលណាតែខ្លីទៅការបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់មានភាពយុត្តិធម៌ពេញលេញតែមួយណាហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏និយាយយ៉ាងដែរអត់ទាន់មានយុត្តិធម៌ពេញលេញទេអានោះវាក្នុងន័យហ្នឹងទៅកន្លងមកឃើញបដិវត្តពណ៌សកម្មភាពគេផ្សំធ្វើអីយ៉ាងម៉េចនេះហើយការមុនបោះឆ្នោតទី2013យើងឃើញអស់គ្នាដល់ពេលបោះឆ្នោតប្រហែលថ្ងៃយកទឹកខ្មៅជ្រូកដៃជ្រះចេញធ្វើបដកម្មឹងអត់មានរូបភាពបន្តទៅទៀតទេណាអត់មានទេគេថានិយាយរួមទៅថាឲ្យតែលឹកបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងគឺជន់ទៅពេញចោលទៅតែបង
សមាជិកបន្ទប់ស្ថានភាពម្នាក់គឺលោកសំគុណធីមីឲ្យ VOD ដឹងថាក្រុមការងារលោកទើបតែទទួលលិខិតពីក្រសួងនិងថាកំពុងពិភាក្សាគ្នានៅឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអះអាងថាបន្ទប់ស្ថានភាពគឺជាការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៃក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតែងប្រកាន់យកគោលការណ៍អព្យាក្រឹតនិងមិនលំអៀងទៅរកគណបកនយោបាយណាមួយទេ
ការងារយើងអព្យាក្រឹតអង្គការមួយមួយអង្គការឯករាជ្យទីនៅសមាជិកហ្នឹងអ្នកគ្នាហ្នឹងគឺអង្គការឯករាជ្យទេមិនអង្គការគណបកណាទេហ្នឹងសេរីភាពនឹងការជួបជុំគ្នាក្នុងការបញ្ចេញមតិណាយើងជួបគឺការមួយគ្នាក្នុងការងារតែប៉ុន្តែអានេះចាំមើលយើងនឹងជួយគ្នាលម្អិតទៀតណាក្រុមមេធាវីអីចឹងណាមកជាមួយមេធាវីទៀតណា
ករណីនេះក៏ត្រូវបានមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការ Confrel លោកសឿនសុធារាចាត់ទុកជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី28មិថុនាលោកខុនសែនបានបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ឲ្យលោកសខេពិនិត្យផ្លូវច្បាប់ដើម្បីចាត់វិធានការលើបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកខុនសានក៏បានចោទថាបន្ទប់ស្ថានភាពជាមូលដ្ឋានបញ្ជាឲ្យមានបដិវត្តពណ៌បន្ទប់ស្ថានភាពត្រូវបានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចិត្ត40ស្ថាប័នសហការគ្នាបង្កើតឡើងដោយធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាបេសកកម្មរបស់បន្ទប់ស្ថានភាពត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយថានេះជាការរួមចំណែកមួយជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយមានតម្លាភាពដែលអាចឲ្យគ្រប់ភាគីគណៈបកទទួលយកបានខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគណៈដែលបន់ឃុំមួយឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីចិត្តមកដល់ភរិយារបស់លោកបានសម្ដែងការនឹករលឹកស្វាមីប្រកបដោយមរណភាពចំពោះអ្វីដែលអ្នកវិភាគរូបនេះបានធ្វើឲ្យមានការកែប្រែនៅក្នុងសង្គមហើយមានមនុស្សរាប់លានអ្នកឲ្យតម្លៃលោកបើតាមអ្នកស្រីប៊ូរចនាពេលនេះគាត់និងកូនៗកំពុងរងចាំ ទៅរស់នៅប្រទេសមួយដែលលោកកែមលីពងប្រាថ្នាចង់ឲ្យកូនកូនគាត់បានទៅរៀនដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីបងប្អូនខ្មែរដែលស្រឡាញ់អ្នកវិភាគរូបនេះលោកកែមលីអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងហាងទំនិញមួយក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងកាល់តិចជាប់ស្ទឹកបូកគោឃាតកម្មនេះបានកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីលោកកែមលីធ្វើការបកស្រាយលើរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថានពិភពលោកហៅថា Global Witness ដែលបានបរិយាយអំពីមុខជំនួញរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែន
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុកេរីបូកូ FM 98.25ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលអំពីនីវអញ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលករខ្មែរដែលអញ្ញាធរចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញលោកខុតសុគន្ធរីកា
កាលពីចន្លោះថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះពលករខ្មែររាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានតម្រួតថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខណៈអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យសង្កេតឃើញថាពលករខ្មែរមិនក្រុម 6,000 នាក់នោះឡើយក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនៅតាមច្រកព្រំដែនមួយនេះក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី4កក្កដាឆ្នាំ2017ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាទៅអភិបាលខេត្តទាំងអស់នៅជាប់ព្រំប្រទល់ប្រទេសថៃឲ្យធ្វើការសហការជាមួយភាគីថៃដោយធ្វើយ៉ាងណាសូមឲ្យអាជ្ញាធរថៃយកចិត្តទុកដាក់លើការដឹកជញ្ជូនពលករខ្មែរត្រឡប់មកវិញប្រកបដោយការគោរពសិទ្ធិសុវត្ថិភាពនិងផ្ដល់ស្បៀងអាហារឲ្យសមស្របផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរជាប់ព្រំដែនទាំងនោះជួយឧបត្ថម្ភនិងដឹកជញ្ជូនពលករដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនពីព្រំដែនទៅលំនៅឋានរបស់ពួកគេដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសុវត្ថិភាពសុខភាពនិងរៀបចំជំរួបណ្ដោះអាសន្នជូនពលករជាដើមក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានអំពាវនាវសប្បុរសជនឲ្យជួយឧបត្ថម្ភដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅថវិកាសម្ភារៈគ្រឿងឧបភោគបរិភោគថ្នាំពេទ្យទីជំរកបណ្ដោះអាសន្ននិងមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនដើម្បីចូលរួមចំណែកដោះស្រាយការលំបាកនានារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះផងដែរ VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអភិបាលខេត្តនីមួយៗជាប់ព្រំដែនថៃបានទេដោយអភិបាលខេត្តខ្លះទូរស័ព្ទមិនចូលខណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកច័ន្ទសុផលថារវល់មិនអាចនិយាយបានមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអានហុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគៀបបានគាំទ្រចំពោះការពៀវនៅរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះប៉ុន្តែលោកសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហការជាមួយភាគីថៃកុំបញ្ជូនពលករខ្មែរមកវិញទាំងកំហុសដោយឲ្យពួកគេមកតាមសម្រួលលោកបន្តថាដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករចំណាកស្រុកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតការងារក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើននិងរកទីផ្សារសម្រាប់កសិផលដែលប្រមូលបានសមស្របតាមសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងនិងត្រូវបញ្ចុះតម្លៃធ្វើលិខិតឆ្លងដែនជាដើម
យល់ថារដ្ឋបាលគូតែបង្កើតការងារបានច្រើនដល់ពលរដ្ឋទី1ទី2គឺជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទីផ្សារកសិផលរបស់កសិករនោះឲ្យបានមានតម្លៃមានអីដែលអាចជួយជីវិតគាត់ឲ្យបាននោះក្នុងជាในការចាក់ចែងចំណាក់ស្រុកនៃទីខាងនោះពីនេះពិចារណាវិញចំពោះរយៈពេលនៃការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនអំពីកម្រៃនៃការធ្វើលិខិតឆ្លងដែននិងការយល័យធ្វើលិខិតឆ្លងដែននេះដែរបើរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យស្នងការលោកអាចធ្វើបាននៅតាមខេត្តនីមួយៗហើយតម្លៃនឹងគឺសូមឲ្យចុះឲ្យមានកម្រៃទៀតសម្រាប់ឲ្យពលករដែលធ្វើក្រីក្រនឹងអាចធ្វើលិខិតឆ្លងដែនបានរយៈពេលនឹងគឺឲ្យបញ្ញាបញ្ញាតិចទៅសូមឲ្យធ្វើយូរពីតែធ្វើឲ្យពួកគាត់ធូរទ្រាំបាទ
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014អាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនពលករជាង220,000នាក់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពីរកឃើញថាពួកគេចូលធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ក្រោយមកអាជ្ញាធរថៃបានទទួលយកពលករខ្មែរវិញ ដោយឲ្យបំពេញបែបបទតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017នេះរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានអនុវត្តវិធានការថ្មីមួយទៀតដោយចាប់បញ្ជូនពលករបរទេសទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញដោយថាជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តច្បាប់គ្រប់គ្រងពលករបរទេសខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសមួយនេះ បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មានថៃឲ្យដឹងថាក្រៅពីចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញពលករបរទេសខុសច្បាប់ប្រហែលជា60,000នាក់មិនថាពលករខ្មែរឬភូមិមេទេបានរត់គេចចេញពីប្រទេសថៃចន្លោះពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21ខែមិថុនាដោយបារម្ភពីការប្រឈមនឹងការផាកពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់រាប់ម៉ឺនបានហើយថៅកែដែលជួលពលករបរទេសខុសច្បាប់ក៏ត្រូវប្រឈមនឹងការផាកពិន័យដល់ទៅ800,000បាតឬជាង20,000,300ដុល្លារ បន្ទាប់ពីចលនាពលករបរទេសកិច្ចខ្លួនដល់ច្រើនបែបនេះរដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានផ្អាកការអនុវត្តផ្នែកខ្លះនៃច្បាប់ថ្មីនេះក្នុងរយៈពេល 120 ថ្ងៃ ឬ 4 ខែ ក្នុងនោះក៏បានផ្អាកអនុវត្តប្រការផាកពិន័យទៅលើថៅកែជួលពលករបរទេស VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ដល់ស្ថានទូតនិងស្ថានគិការកងស៊ុលខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើការរស់នៅនិងការងាររបស់ពលករខណៈពួកគេទទួលរងបញ្ហាសុខភាពនិងគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2017អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីបានទទូចយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីរកឃើញថាពលករខ្មែរធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគឺច្រើនជួបបញ្ហាសុខភាពរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតជួបបញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការងារនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើម បើតាមសេចក្តីប្រកាសក្រសួនការបរទេសទទូចឲ្យស្ថានទូតនិងស្ថានគិការកុងស៊ុលខ្មែរប្រចាំនៅក្រៅប្រទេសបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើសុខុមាលភាពរបស់កម្មករតាមរយៈការជួយពិនិត្យនិងអប់រំអំពីបញ្ហាសុខភាពដល់ពួកគេសហការជាមួយអាជ្ញាធរនៃប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីណែនាំពីសុវត្ថិភាពការងារនិងការលម្អលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនដល់ពលករខ្មែរ បើតាមរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍បានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2017កម្ពុជាបានបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសប្រមាណជាង9,300នាក់ដោយថាពលករខ្មែរច្រើនជួបបញ្ហាសុខភាពគ្រោះថ្នាក់ការងារការប្រមាថមាក់ងាយពីម្ចាស់ផ្ទះនិងអំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាដើម លោកណេនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតចៅសង្កាត់មួយចៅសង្កាត់មួយចំនួនដែលចាញ់ឆ្នោតមិនព្រមប្រគល់កន្លែងធ្វើការនៅទៅឲ្យចៅសង្កាត់ថ្មីមកពីគណៈបកប្រឆាំងដែលទើបជាប់ឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែក្រសួងហាផ្ទៃបានចាត់ទុកបញ្ហានេះថាជារឿងតូចតាចដែលអាចសម្របសម្រួលគ្នាបានដោយមិនចាំបាច់មានការអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងហាផ្ទៃឡើយលោកហូតវុធីរីកា
ក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ទុកថាជារឿងតូចតាចករណីចៅសង្កាត់ចាស់មិនប្រគល់បន្ទប់ឲ្យចៅសង្កាត់ថ្មីដោយថាទុកឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នាសិនលោកសកសេដ្ឋារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងដល់អសំណាយប្រាប់វិទ្យានៅថ្ងៃនេះថាទុកឲ្យពួកគាត់សហការសម្របសម្រួលគ្នាប្រសើរជាងអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់ជាតិព្រោះមិនមែនជារឿងធំដុំទេខាងគេហៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយើងចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយមូលដ្ឋានក លំនៅឋានហ្នឹងហ្នឹងហើយរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងថ្មីទេព្រោះយើងបោះឆ្នោតឬជា3លើកហើយណាលើកទី4ហ្នឹង
លោកបន្ថែមថាក្រសួងមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ទេហើយសំណូមពរឲ្យប្រព័ន្ធស្របផ្សាយទុកឱកាសឲ្យពួកគាត់សម្របសម្រួលគ្នាទៅកាលពីម្សិលមិញចៅសង្កាត់លេខ1ខេត្តព្រះសីហនុលោកអ៊ុតចេតនីដែលទៅឈ្នះឆ្នោតបានអះអាងថាលោកនៅមិនទាន់មានបន្ទុកធ្វើការដោយសារតែចៅសង្កាត់ចាស់មិនព្រមប្រគល់ឲ្យអតីតចៅសង្កាត់លោកឈិតសុផាតដែលបច្ចុប្បន្នក្លាយមកជាចៅសង្កាត់រងទី2នៃសង្កាត់លេខ1ខេត្តព្រះសីហនុឆ្លើយតបវិញនៅថ្ងៃនេះដែរថាលោកមិនប្រគល់បន្ទប់លោកឲ្យទេព្រោះបន្ទប់ដូចគ្នាមាន4លោកបានធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2011ដោយថវិកាឯកជនហើយគួរតែទទួលយកបានហើយ
បាទថវិការបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ពាក់ក្បាលសប្បុរសជនជួយខ្ញុំខ្លះមកសប្បុរសជនក៏ជាមិត្តភក្តិមួយចំនួនដែរអស់ជិត20,000ដុល្លារបាទដូច្នេះខ្ញុំនៅនេះក៏ខ្ញុំមិនដាក់ផ្លាកថាកតុកណាជាចៅអង្កាត់ដែរគឺថាបានប្រគល់ឲ្យពីកតុកចៅអង្កាត់ដែរចៅអង្កាត់និងចៅអង្កាត់រងបានដូចគ្នាទាំងអស់ហើយសិតតែមានតុកមានកៅអីស្មានបានជាចៅឲ្យដូចគ្នាទាំងអស់មកមានពួកកតុកស្តង់ដាររបស់វាស្មើគ្នា ហើយទៅមួយមួយមិនមែនតូចទេ4ម៉ែត្រគុណ3ម៉ែត្រកន្លះ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាប់ផ្ដើមប្រកាសសុពលភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីបានជាប់ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាប៉ុន្តែតាមការផ្សព្វផ្សាយនៅលើ Facebook បង្ហាញថាមិនមែនមានតែចៅសង្កាត់នៅខេត្តព្រះសីហនុមួយទេដែលមិនព្រមប្រគល់កន្លែងធ្វើការឲ្យទៅចៅសង្កាត់ថ្មីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏មានករណីដូចគ្នានេះដែរគឺចៅសង្កាត់ដង្កោនិងចៅសង្កាត់វាលវងខ្ញុំហួតវុធី VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីផ្លូវលំប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រនៅស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងខូចខាតបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋជួបបញ្ហាលំបាកពេលធ្វើដំណើរពិសេសរដូវភ្លៀងធ្លាក់ដោយសារស្ថានភាពកាន់តែលំបាកខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះស្នើទៅអាជ្ញាធរឲ្យជួសជុលផ្លូវនេះឲ្យប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្នលោកហាប់សុយរីកា
ពលរដ្ឋនៅស្រុកមួយក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាក់គ្រួសក្រហមក្រាលផ្លូវលំមួយខ្សែដោយពួកគាត់អះអាងថាបច្ចុប្បន្នផ្លូវនោះពិបាកធ្វើដំណើរនៅរដូវវស្សាបង្កផលលំបាកដល់សាសានុសិស្សនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះហឿងឆាវីរស់នៅភូមិបន្ទាយឆ្មាខាងលិចឃុំបន្ទាយឆ្មាស្រុកថ្មពួកបាននិយាយថាពួកគាត់ពិបាកធ្វើដំណើរនៅពេលទៅស្រែចម្ការនិងទៅផ្សារម្ដងព្រោះផ្លូវរអិលខ្លាំងពេកបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយសិស្សសាលាក៏ពិបាកធ្វើដំណើរទៅរៀនដែរ
សិស្សសាលាមានភ្លៀងអ្នកដល់ហើយទួលប្លាក់អោបអីអស់រំដងសាលាសង្ឃាកើត
អ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថានេះជាផ្លូវចាស់យូរណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនដែលឃើញមានអាជ្ញាធរណាមកអើពើសោះអ្នកស្រីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយចាក់គ្រួសក្រហមដើម្បីកាត់បន្ថយផលលំបាកសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សពេលទៅសាលារៀនពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកសឿនកុសលបាននិយាយថាផ្លូវនោះពិបាកធ្វើដំណើរនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក
់ហើយចាប់ជើងម៉ូតូចាប់ជើងកង់ពេលណាតែភ្លៀងក៏លឹមម្ដងទាំងគោយន្តទាំងម៉ូតូទាំងឡានទាំងអីហ្នឹងឯងចាប់ពេញទៅនេះឯងគឺវាអែលបណ្ដោយអែលធ្លាក់ផ្លូវ
លោកបន្ថែមទៀតថាផ្លូវនេះមានប្រវែងប្រមាណ2000ទៅ3000ម៉ែត្រដែលខូចខាតហើយគ្មានផ្លូវផ្សេងសម្រាប់ធ្វើដំណើរជំនួសទេបើសិនជាមានភ្លៀងធ្លាក់សិស្សសាលាចំនួន3ភូមិគឺភូមិបន្ទាយឆ្មាខាងលិចភូមិក្បាលទុនសောင်းនិងភូមិត្រពាំងឃ្លោកត្រូវខកខានទៅរៀនលោកហេងសុភ័ក្រដែលជាមេឃុំទៅចូលកាន់តំណែងថ្មីបានទទួលស្គាល់ថាផ្លូវនេះពិតជាបង្កផលលំបាកនិងផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិតមែនលោកបដញ្ញាថាក្រោយពេលលោកចូលកាន់តំណែងលោកនឹងអភិវឌ្ឍផ្លូវនេះមុនគេបន្ទាប់ពីទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំម៉ាត់ស៊ុយ VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគតើអ្នកនយោបាយខ្មែរគូរិនសោតអ្វីខ្លះពីព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដា
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជាយូដាំ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយព័ត៌មានពួកឧទាមហ្វីលីពីនកាត់ក្បាលចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិវៀតណាម2នាក់យោធាហ្វីលីពីនបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាពួកបះបោបានកាត់ក្បាលនាវិកជនជាតិវៀតណាម2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងអស់រយៈពេល8ខែមកហើយនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីននេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel New Asia អ្នកនាំពាក្យយោធាលោកជូអានពេទីងឡាយបាននិយាយថាកងទ័ពហ្វីលីពីនបានរកឃើញសពជនចំណាប់ខ្មាំងទាំងពីរនាក់នោះនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅឯកោះបាស៊ីឡានដែលជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំរបស់ក្រុមចាប់ចម្រិតមនុស្សអាប៊ូសាយ៉ាក្រុមអាប៊ូសាយ៉ាដែលដំបូងឡើយជាបណ្ដាញពួកបាបោបង្កើតឡើងនៅទសវត្ស1990ដោយមានជំនួយលុយកាក់ពីបណ្ដាញអាល់កេដារបស់អូសាម៉ាប៊ីនឡាដេននោះបានបែកខ្ញែកជាក្រុមផ្សេងផ្សេងដោយក្រុមខ្លះបន្តចាប់ចម្រិតមនុស្សយកប្រាក់ក្រុមខ្លះទៀតបានបដិញ្ញាប្រយុទ្ធយកលំនាំតាមក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយសមាជិកខ្លះចូលរួមក្នុងការដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងម៉ារាវីជាទីក្រុងអ៊ីស្លាមសំខាន់បំផុតនៅភូមិខាងត្បូងហ្វីលីពីន បើលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាកទៅតាមដានបញ្ហាទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសចិនឯណោះវិញមនុស្សសរុប47នាក់បានស្លាប់ហើយ22នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយខណៈដែលទឹកជំនន់បានវាយប្រហារភូមិកណ្ដាលនៃខេត្តហ៊ូណាននិងតំបន់ស្វាយ័តខ្វាងស៊ីនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសចិននេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋចិនសិនហួរបានផ្សាយបន្តថានៅក្នុងខេត្តហ៊ូណានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំជាប់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាបានសម្លាប់មនុស្ស27នាក់និង8នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយបើតាមស៊ីនហួរទឹកចំនួនដ៏ឆាប់រហ័សបានបង្ខំឲ្យចំនួនមនុស្សជាង1លាន200,000នាក់ខណៈដែលផ្ទះសម្បែងជាង 38,000 គ្រួសារបានដួលរលំហើយផលដំណាំ 788,000 ហិកតាត្រូវបានបំផ្លាញកម្រិតទឹកនៅបឹងតុងធីងនិងទន្លេធំធំជាច្រើនទៀតសុទ្ធតែកើនឡើងហួសកម្រិតប្រកាសអាសន្នចំណែកនៅឯខេត្តខ្វាងស៊ីឯនោះវិញភ្លៀងធ្លាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានសម្លាប់មនុស្ស20នាក់និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស14នាក់ទៀតបាត់ខ្លួនខណៈដែលផ្ទះសម្បែងប្រហែល 20,000 កន្លែងបានដួលរលំបេឡូណេនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃនេះជាមួយព័ត៌មានថាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបាញ់មីស៊ីលតបតទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃនេះបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចូលទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនដែលជាសញ្ញាជំទាស់ទៅនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដែលបានចាត់ទុកការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញជាអំណោយថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិសម្រាប់អាមេរិកនោះនេះដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានគូសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីរបបថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍគ្រាប់មីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែររបស់ក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលអាចមានសមត្ថភាពគម្រាមកំហែងទឹកដីអាមេរិកនិងបង្កជាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតសម្រាប់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបញ្ជាក់ថាវាមិនកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញឯករាជ្យនិយាយថាគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងអាចបាញ់ដល់ទឹកដីរដ្ឋអាឡាស្កាឬក៏ទៅដល់ប្រទេសអាមេរិកទាំងមូលតែម្ដងចំពេលដែលមានការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិចំពោះការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះកងទ័ពអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីផងដែរធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាគ្រាប់មីស៊ីលទាំងពីរបានបាញ់ចំគោលដៅដែលបង្ហាញនៅសមត្ថភាពវាយប្រហារមិនខុសទៅលើទីតាំងបញ្ជាការសត្រូវនៅពេលមានអាសន្ន
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
វិទ្យាប្រតិការ
កាលពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាអ៊ុនតាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាញ់ឆ្នោតគណៈបកហ្វុនជីមប៉ិចប៉ុន្តែលទ្ធផលនោះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនច្រានចោលហើយប្រកាសយកខេត្តមួយចំនួនធ្វើជាតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសធ្វើអបគមនោះបានខកខានទៅវិញដោយសារតែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានបង្កើតឲ្យមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2ដឹកនាំប្រទេសតែមួយគឺមានសម្ដេចក្រមព្រះធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2នេះបានផ្ទុះចំនួនប្រដាប់អាវុធឡើងវិញនៅថ្ងៃទី5និងទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ចំនួននោះមានយុទ្ធជនយ៉ាងតិច200នាក់បានពាក់លីជីវិតហើយអ្នកវិនិយោគទុនធំធំមួយចំនួនបានដកខ្លួនបណ្ដាក់ទុននៅប្រទេសជិតខាងតើអ្នកនយោបាយខ្មែរគួររៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមនេះលោកញឹមសុខនរៀបរៀងបទវិភាគនេះ
ព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997បានកន្លងផុតទៅ20ឆ្នាំហើយអ្នកវិភាគយល់ថាព្រឹត្តិការណ៍នោះកើតឡើងដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនជានាយរដ្ឋមន្ត្រីទី2និងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋជានាយរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៅពេលនោះមិនទុកចិត្តគ្នារបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លើកឡើងថាមានយុទ្ធជន200នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះ ระบายการท้ามันตรีสมอตรองนังสำนักกรมเปรียยางแต่หกสำเนียเตรบานกีสำลับในกลายประปวนตุลาการใต้มาดอลปีนีคำวิ่นเนี่ยนโยบายนามันเนี่ยเจนมุกตะตัวขอเตร้อเลือยุติจุนในบานแปดลีจิวต์ในเลือสมรภูมิดาวิสาแต่ในนโยบายมันตกจัดคณีนุตีจำนายไอกรุซายุติจุนในบานแปดลีจิวต์วิ่งปุ๊กเกกำปงแต่ตนตึงรงจำยุติทวดาย นี่มันตอนเกิดดอลกาคาดมองภายในเศรษฐกิจขณะได้ปีนู้กรมหุ้นทุ่มมูจำนวนโดยจีกรมหุ้นกรุงดำลายเงินรถยนต์นั่งมอเตอร์จีดามบานประกาศโดกลุ่นเจนปีการบัญชีพลิมเพลียมเตอร์ดาวินิโยกในประเทศจีดค้างกล่าวปีประกาศไงพร้อมนั่งประมุ่ยไทยกากราชนำมาป้อนบุบบรอยเก่าเสพปรปีนี้บานกันลัง ตาเนี่ยนโยบายขมายกู้เรียนโซดอบายคลาปีประกาศบังโฮเชียมทั้งไงปรามประมวยกะกระดานี้ศาสตราจารย์จิสันนโยบายลูกไอมสวรรณราบันลึกลางท้ากาปฏิกิจขณีดอยประดาบวุฒิในทั้งไงตีปรามนังตีประมวยไข่กะกระดาลูกท้าจีกรมรัวเกราะมุ้ยรบบ่อนเนี่ยนโยบายขมายลูกไอมสวรรณราบิเพียท่ากาพัดดอลกรมรัวเกราะดอยสาติปีนู้กรุบเพียกี้เนี่ยนโยบายบานเจ้าเกิดปรมเพียงชบบันขณีตามสมารถได้ในเกิดปรมเพียงสันติพิบตีกรงปารี มาเผยใบตัวละมาปวนปมบริการสมุยตายปุกิมันพร้อมบังคับบัพปทอจะเจคเนี้ยใบจิจิรุโยกาบังโฮชิมคเนี้ยตามระยะปรากำลังประดับบุตรดาวใบดอสไลปัญหาตัววิ่ง
ถ้าจะกำหนดตราประวัติศาสตร์มุ้ยได้ยิงจะทำให้ตอนในรูปที่มันออกมาเนี่ยผู้รอดเนี่ยอยู่ใบกรรมเชื้ออันมีนมันอยู่ใบจะเจคเนี้ยบ้าน ในแต่ปราบปรามกำลังอาวุธกล่าวกับบอชนอตอริปจอมเลยองค์การสหประชาชาติการชนะบอลกับการจุดใบหนึ่งมาและขณะนั้นส่วนยังปักนี้ให้มีสารในรูปเหตุประกอบสำหรับโกนใจจำนวนกล่าวให้รอดเราปัจจุบันนี้เมื่อยื่นเกิดอังกฤษให้ประวัติศาสตร์ในการล้างนั้นยื่นอัดบานแก่ให้ตาเอาเนี่ยได้ทุกการในเรื่องเนี่ยได้เปรียบปอนมีนการตัวทุกข์เราเคยฉบับอันเมียนเลย ลูกไอ้สมบัติราวิพีติดทางเมรีนได้เนี่ยนโยบายขมายกูเรียนปีปฏิการนี้ลูกท่าเตรียมเชี่ยการปราบปราบวุฒิประเจนคณิตดาวิตำลาพีบสมอตรองตามยุนกาประจีตปไตยขนงกาดันด้ามโยกอำนาจหนูเนี่ยนโยบายการอำนาจนี้เตรียมจอมนิติวิธียุนกาปโตอันนี้รอมระพีบ อันนั้นยุนการตอมนาดีอันในทางเตรียมจำที่นี่ถ้าสมัยก่อนจับปีอำนาจยังได้กดเมียนสวัสดิ์ที่มันบารมีการรุกวนหรือการสายเรือหลังเป็นอย่างนั้นคือเตรียมจำกระตามพระฉบับมวยจำนวนมือเดียดต่อแต่นโยบายนั้นมันต้องในสมาร์ทได้
ในหาชิลูกเนี่ยแต่ในขนมชาติในยูบายบ้านนั้นแต่ในขนมปัญหาสังคมตุ้งเต๋อโอ้แต่ประเดี๋ยวหนูว่าปทัวจะยุกยุลอัดเอาในเนี่ยสลันเนี่ยนั่งเตือนสังคมยังอาจจะพอดอันปีกาประตูหรือกระปะสังเกตเป็นบ้านก็ปัตย์สำหรับลูกคนแสนวิ่งมุนบอชนอตคมสังกัดลูกบ้านกลมเรียมจีนยังยบถ้าบ้านคณะป่าปจีจนจันชนาวดและตะพอลในการประตูสังเกตอาจการลางจิตไม่เชียงนี่เตือนลูกคนแสนก็บ้านทลบประลอยปีแทลูกมันคลายหนึ่งกับติ๊ก มนุษย์มารอยเตอร์ปีรอยเนี้ยดาวใบกาปีสันติพิโนตีเนี่ยสราวเฉลียวปีกาอภิวัตสังกุมโลกบันดัดเมียนนี้บานเลือกลางทางดาวไม่ตุบสกัดกับมอยการบัญชีพองคลุ้นเตอร์ขนงอันดาพลึงสังเกตบ่งโฮชิมขณีเตอร์ทั้งไงนะกดโลกวิพีธาเมียนกตาปีแต่เตอร์จีเวียงลูกเมียนนี้บรรยุทธากตาตีมุ้ยปวดคลุ้นไอ้เตอร์แต่กระทะขมายมันเมียนจีปุ้ยเนี่ยจิมบังโดยการเลือกล่างเปียไตตะการุตีดาวโลกทางจิมบังเป็นนี้การบัญชี
เล่นเมียนลัตเพียบเตอร์ต่อตั้งเชียงมวยหนึ่งบอร์ติชเลียนปีนไฮโปลบะเมียนกาจะบังคณีคือสำรับตะไมคณีไอปโนหนึ่งกตาติปีโลกธาเมียนตะกายุกยุลคณีดาวดำกอลปะย้อยเชียดชิดทมโนตีบอกท่านที่ยิงปลาเปียธาทำใบใบบางความกระเทียบไกลใจกำจัดมาลอยจีรอยเนี่ยนุ่มยิหะโดยเชียมัน
ความพร้อมใจใจได้ยินกันหาเกียร์มูลหายใจงอมเอายิ่งความติดพิษจุดพร้อมของหัวที่เราเรียนมันอาจใจดีกว่าที่มีใจยอการตกเก็บที่การรอคิดต่อการอะไรเอาที่จะวิ่งจะเมาดังไปเชียนแต่เราการเป็นเรื่องความติดพิษยุ่งไว้เนี่ยนโยบายเชิงจากคือโลกลือไหลเสร็งบันทึกผิดท่าปฏิกาบังโฮเชียมในไงตีพรำตีประมวยกะกระดาโลกท่าตมนงที่มันเมื่อจิกาเพียพะอาหรือบอกกันนับปะการนำนายตีโลกท่าเบิกขมิ้นจรัน จุ่มรุ่งเอาเมียนการพลับดูตินุ
มันมีใจปูนในหนักแดงงอมคือเวลามันใจยังไงมั้ง
ែបានដកដោអត់ដោអត់ខែទេ
សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រលោកវង្សសធិរាបានលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមខ្មែរគ្នាឯងនៅឆ្នាំ1997នោះលោកថាមិនមែនជារឿងថ្មីទេបើគេមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសនៅសតវត្សទី17នាសម័យស្ដេចជេដ្ឋាទី2លោកវង្សសធិរាបានលើកឡើងទៀតថាដោយគ្រាន់តែនៅសតវត្សទី17ការកាប់សម្លាប់គ្នាដណ្ដើមស្រីតែប៉ុណ្ណោះអាយព្រឹត្តិការបង្ហូរឈាមនៅថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាលោកថាជាចំនួនដណ្ដើមអំណាចរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចយូរហើយចាញ់ឆ្នោតនិងគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចដែលឈ្នះឆ្នោតតែមិនបានធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្នាក់ឯងសម្រាប់ដឹកនាំរដ្ឋនោះសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្ររូបនោះពន្យល់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការបង្ហូរឈាមខ្មែរគ្នាឯងទៅថ្ងៃអនាគតនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យបរទេសជិតខាងគេចំណេញពីចំនួនផ្ទៃក្នុងនោះលោកថាមានតែអ្នកនយោបាយខ្មែរគិតឡើងវិញពីទុកសោករបស់ប្រជារដ្ឋដែលរងគ្រោះហើយងាកទៅពង្រឹងសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងឡើងវិញ
តែនៅពេលណាដែលយើងឆ្លោះគ្នាខ្លាំងបរទេសគឺចេះតែទៀមទៀននេះទៀមទៀននោះហើយអ្នកកាន់អំណាចតើកាលណាបរទេសទៀមទៀនហើយនៅពេលដែលយើងគៀបសង្កត់ទៅលើក្រុមខាងទៀតដែលមានកម្លាំងមិនស្មើយើងនឹងខ្លាំងពេកយើងចេះតែបទុនអេរីយ៉ាបបជាមួយបរទេសហើយពីព្រោះខ្លាចបរទេសហ្នឹងគាំទ្រក្រុមខាងទៀតនោះដែលប្រជុំប្រឆាំងជាមួយនឹងឲ្យត្រឡប់មកកម្មនាជាងដូចប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសាដានដដែលដដែលតែដដែលបានពីសតវត្សទី17មកណាដែលសៀមនិងយួនព្យាយាមប្រជែងគ្នាក្នុងការដាក់តាំងមេដឹកនាំខ្មែរណាដែលរណបខ្លួនដែលជិតស្និទ្ធជាមួយខ្លួន
ទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ការពីថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ5 6កក្កដាឆ្នាំ1997កើតឡើងលោកថាដោយសារតែសម្ដេចក្រមព្រះនាំខ្មែរក្រហមខុសច្បាប់ចូលស្រុកនិងនាំអាវុធខុសច្បាប់ទៀតផងដែលលោកថាជាការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិទើបមានវិធានការទប់ស្កាត់សារព័ត៌មានរួមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមខ្មែរគ្នាឯងជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាឆ្នាំ1997បានបន្សល់ទុកនៅសោកនាដកម្មជាច្រើនដល់យុទ្ធជនរាប់សិបនាក់ដែលបានពលីជីវិតបង្កើតឲ្យមានវប្បធម៌និតន្តភាពបង្កការភ័យខ្លាចដល់អ្នកវិនិយោគនិងបំផ្លាញដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិជាដើមអ្នកវិភាគជំរុញអ្នកនយោបាយជ្រើសរើសយកយន្តការប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអំណាចទើបអាចធានាបាននៅសាមគ្គីភាពក្នុងជាតិនិងទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលចង់រំលោភបំពានពីប្រទេសជិតខាងខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពីល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបរិហាគេជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីអ្នកវិភាគរូបនេះបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកនៅពីក្រោយករណីឃាតកម្មលោកកែមលីការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខប្តឹងជំទាស់មុខតុលាការកំពូលប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះតុលាការកំពូលបានច្រានចោលបណ្តឹងសារទុកទាំងនោះមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យកូនក្តីរបស់លោកលោកនៃនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យពិនិត្យផ្លូវច្បាប់ដើម្បីមានវិធានការលើបន្ទុកស្ថានភាពបោះឆ្នោតនោះកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាបណ្ដុំអង្គការធ្វើការផ្នែកការបោះឆ្នោតទាំងនេះបានប្រព្រឹត្តខុសទៅនឹងបទបញ្ញត្តិច្បាប់និងលំអៀងទៅរកបកប្រឆាំងប៉ុន្តែសមាជិកបន្ទប់ស្ថានភាពថាពួកគេតែងបំពេញការងារដោយមិនលំអៀងនិងមានអព្យាក្រឹតជានិច្ចលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរីឯចៅសង្កាត់មួយចំនួនឯនោះវិញដែលចាញ់ឆ្នោតមិនព្រមប្រគល់កន្លែងធ្វើការទៅឲ្យចៅសង្កាត់ថ្មីមកពីគណៈបកប្រឆាំងដែលទើបជាប់ឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ទុកបញ្ហានេះថាជារឿងតូចតាចដែលអាចសម្របសម្រួលគ្នាបានដោយមិនចាំបាច់មានការអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃឡើយលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានចុងក្រោយរដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលករខ្មែរដែលអាជ្ញាធរចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ
អ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា